Arazın gür dalğası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfih yurdunun qalarqı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta Molcda 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
Ərdəbil radiosundan sülhün salamını ellərimizə pay verən Salam Savalan.
Salam Savalan.
Salam Savalan.
İttilayələr.
Gün uzunu kara gələn biliklər.
Telefoni irtibatlar.
Güdə payamlar.
Ustan xəbərləri.
Eşidənlərin sözləri.
Saat bername bir kitap sözü, insanlar seyredir yokuşu düzü, dan yeri duranda görürüm ulduzu, sevincilidir Savalan bernamesi.
Salam Savalan, hafta içi her sübh saat 7'den 8'e kimi.
مسئله کمبود آب در سراسر جهان به بحرانی عمومی تبدیل شده و کشوری که منابع آبی بیشتری داشته باشه کشور قدرتمندتریه، چون تقریبا برای همه منابع انرژی جایگزینی هست به جز آب. در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری صرفه‌جویی در مصرف آب نه فقط برای نسل حاضر بلکه برای نجات زندگی آیندگان اهمیت زیادی داره. اما شما چقدر با راهکارهای صرفه‌جویی مصرف آب آشنا هستید؟ بیاین چند راهکار ساده و کاربردی بهتون یاد بدم. در زمان حمام کردن اگه فشار دوش زیاده، سر دوش رو عوض کن تا فشار آب کم بشه. برای باز شدن یخ مواد غذایی کافیه زودتر از یخچال بیرون بیارید تا از آب برای این کار استفاده نکنید. زمان شستن میوه و سبزیجات اول در یک ظرف خیس کنید، بعد آب کشی کنید تا آب کمتری مصرف بشه. شیر آب رو برای خنک شدن آب باز نذارید. دائما شیرها و اتصالات قسمت‌های مختلف خونه رو چک کنید و مطمئن بشید که نشتی نداره و چک نمی‌کنه. از حداکثر ظرفیت ماشین لباسشویی برای شستن لباس استفاده کنید تا تعداد دفعات روشن کردن ماشین لباسشویی کمتر بشه. وقتی همه اعضای خانواده از اهمیت بحران کمبود آب آگاه باشن، صرفه‌جویی در مصرف آب به مسئله‌ای طبیعی در خانه تبدیل میشه. یادمون باشه مسئله کمبود آب رو جدی بگیریم و صرفه‌جویی در مصرف آب رو به یکی از عادت‌های خانوادهمون تبدیل کنیم.
دارالارشادان اودالان عرفان نفسه، حیات مهنسنه یایان ürək نغمسه، قدمان اللرین ویگارلی سسه، Savalan yurdunun danışar dili Ərdəbil radiosu.
AM modunda 1512 kHz. FM-də 94.1 MHz.
میخوای بریم برای پارک تاپ بازی کنیم؟
آره.
میخوای اول تو سوار بشی؟
راست میگی؟
آخه باشه که نوبت تو به من میدی.
خب برای اینکه من دوستت هستم.
مثل آدم بزرگا که دوست هم هستن.
نه
راستکی.
مراقب نگاه کودکان باشید. کودکان دوست داشتن صادقانه را میفهمند.
عزیز و محترم دوستلارم سپهز خیلی برشتلی اصون ایشالله الله تانستی اخچی بو سپهی بو جونی دوزه برشتلی الاسون بو سپهی از نورینان شخلاندرسون جونش شخی ایری بیر جون باشلانب و بیز نخوشبخت اخچی ایری بیر جونی در چلمشوخ الله سنه تخ شکر اردبیل دیارنن تخلی هنرمندلر واردی مفاخر واردی Bu mafahirin biri ustad Vahidi Zadedi. Bu ustadın hususunda istiyok bir barnama size takdim eliyak.
Erdebil'de emruzi teatr sabıgası 100 ile yoxundu. Bu hünerde muhtelif hünermendilerin adı Erdebil'den milli ve beynülmüleli sathide parlayı. Bu adlardan biri mərhum Məcid Vahidi Zadənin adıdır. Məcid Vahidi Zadə 1347-ci ildə qocaman Ərdəbildə dünyaya gəldi. Məcid elə uşaqlıqdan teatr hünərinə əlaqə göstərdi və 1359-cu ildən rəsmi surətdə Duruqu düşməni xodast unvanlı nəmayişlə səhniyə varid oldu. Məcid Vahidi Zadə Ərdəbilli kargərdan və hünərpişə teatrıda birinci dönə üçün kargərdanlığını 1369-cu ildən Əruzəka adlı nəmayişlə başladı. سبز سهراب سرخ ادل نمایش بین المللی تئاتر فجر جشنوارسنین ایرمینجی دورسنده پارلادی و جشنوارنین لاب یخش نمایشی اعلان اولدی. بو نمایشین کارگردانه دا مجید واحدی زاده ایدی. واحدی زاده ایلا بو نمایشینن 1381 ایلده آلمانده برگزار اولان ایپه یولی ادل جشنواره گتدی. 84-cü ildə də Əjdaha Çehrək adlı nəmayiş Vahidi Zadənin kargərdanlığı ilə eləyə bildi müxtəlif keşvərlərdə, o cümlədən Almanda, Gürcistanda və Azərbaycan Cumhuriyyəsində səhnəyə çıxdı. ...1387-ci ildə Vahidi Zadədən bu unvanda təclil oldu. 30 il İslami inqirafdan sonra teatrıda 30 təsir quzar çehrələrdən biri. ...1396-ci ilin Azər ayının birində... Teatr Tulu cəşnvarəsinin bərquzar olan günlərində bu cəşnvarənin dəbiri Məcid Vahidi Zadə dünyasında işdi və səhnəni tərk elədi.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل.
صدای
زندگی.
سنما، با غم عشق تو چه تدبیر کنم؟ تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم؟ آنچه در مدت هجر تو کشیدم هیهات، در یکی نامه محال است که تحریر کنم. عزیز و محترم شیدنر میز، موسیقی برنامه سن علاقه سی اولانر نغملر برنامه سن بو ساعتتون نظردال مشوخ 13:25 دقیقه مدتین اشیدون و لذت آپارون.
نخمله.
مهربان و باغشلیان یارادان و نادینان، بسم الله الرحمن الرحیم و سلام. رفتن گلخانیسته و صمیمی سلام لارموزو سیز عزیزه شدن را تقدیم الیوخ بور اردبی رادیو سنان هر جون سیزه هدیه اولان نغمه هر برنامه سدیم. عشق قرار نجلم شوخ و خدمت ازدیوخ، اما اول زیستیوخ سیزده شاد بیر ماهنه تقدیم الیخ دولاند روزگار محمد اشرف نستسی نن آهنگساز رضا خبیری سنی جنتدن پایالمشم گوی تلرنن جول دریم باشقا جولی آخی نیرم
Ya sen gücer ya menceli Ayrılığın ne faydası Şadlığa bağlama yası Yüreğime vurma bazı Ya sen gücer ya menceli Ya sen gücer ya menceli Ayrılığın ne faydası Şadlığa bağlama yası Yüreğime vurma bası Ya sen gücer ya menceli
ناگزیر از سفرم بی سر و سامان چون باد ناگزیر از سفرم بی سر و سامان چون باد به گرفتار رهایی نتوان گفت آزاد کوچ تا چند مگر می شود از خیش گریخت بال تنها غم غربت به فرسوها داد
برشته قلب من تو از منو نگیری دست کم پس یکم من رو بیا بشونم درد من با این زندگی نه جنگ تن به تن یه حس فوق‌العاده زیر بار ما پیاده واسه عاشق شدن خدا میدونه را زیاده من خیلی دوست دارم میدونی که حد نداره تو هم
قراره بگردم دور سر تو اگه نمیخوام بده تو قول بده به من دل بده یکم خودم میشم فرا بگردم دور سر تو اگه نمیخوام بده تو قول بده به من دل بده یکم خودم میشم
برگر ترانه سنشید دوخ سهیل مهرزادگان و سسینن اردبی رادیوسونون اول دو نفخ شلدیم خوشید برای من ساعت 7 غروب میکند آن هم از پشت میز یک کافه یعنی وقتی تو را میبینم روز من از حضور تو شروع میشود شب من از غیبت تو کاری کن روزهایم بلند باشد من از شب ها می ترسم
شمشیر برگیری سفر میشد بیندازم که بی شمشیر خود کشتی به صاحبهای سیمینم Go!
زان شیرین سرنشی توخ مصطفی جلالی پرون سسینن اردبی رادیو سنن نغملر برنامه سنن سسین سیش دیسوس
اردبی رادیو سی نغملر برنامه سی
قناده تار نغمه چیلت گلن تار گلت گنا
درخواستی ترانه لر
بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم همونم که برای دیدن تو بیقرارم
ایراخشیان نغمالر
چومت نماید چهره زیبا به جذب آید پنه دریا من هم زرخم
تلویزیونی گیرنده لرنن رادیو نمادان و نغمالر برنامه سین اشیده بلرسیز نغمالر برنامه سین اردبیل رادیو سین
İstiyoksuz əcrüzəli bir mahni təqdim eləyək. İstəhli yar unvanında əhədi tabi xəyyamın səsinə. Hırgətindən yandı bağrım, ürəyim qan oldu cəllə. Cəl ki, ruxarın bu mürdət cismimə can oldu cəllə. İndi istiyox sizə Oğladı Vətən adında gözəl bir mahnı təqdim eləyək. Ali Rıza Nikpurun səsi və Məhəmməd Rızayinin ahəngsazlığına. Yanı ulduz şimin hər sözdə, hər imzada vətən. Vətən eşqindən ucalsın bütün istəklərimiz. Yaşasın arzuda, məqsəddə, təmənnada vətən.
Dumanlı dağların başında durdum. Dumandan özüme bir kelime vurdum. Dumanlı dağların başında durdum. Dumandan özüme bir kelime vurdum. Geçti
یک شب به بالین تا سحر گلپونه را خدا.